Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
În urmă cu un an navigam pe Facebook când mi-a atras atenția o informație. Doi profesori dintr-un sat de lângă Brașov caută finanțare să cumpere la licitație publică un autobuz scos din circulație. Evident că m-am întrebat de ce ar avea nevoie doi profesori de un autobuz, așa că am pus mâna pe telefon și am sunat. Natalia Ginghină și Adrian Secal, doi profesori Teach for Romania, au simțit că pot să facă mai mult pentru copiii din Augustin, satul în care au fost repartizați. Pot să facă un spațiu atrăgător, inedit, la care copiii să vină cu drag și curiozitate. Asociația Zi de Bine a susținut proiectul și 30 de zile mai târziu, Răpciuga, cum am denumit atunci mormanul de rugină, a mâncat jăratic și s-a transformat într-un centru educațional. Are mese și scaune, loc de mâncat și un spațiu de relaxare, o bibliotecă și loc de cântat. Are oglinzi pentru dans și planete și stele să îndemne pe cei mici să viseze. Am invitat-o pe Natalia în studioul Europa FM să ne povestească despre copiii pe care i-a întâlnit, despre provocările prin care ea și Adi au trecut și încă mai trec, în speranța că povestea lor va inspira și alți oameni să iasă din pătrățica sau cercul în care se află și să creioneze proiecte fanion care pot aduce mult bine în viața unei comunități. Bun venit, Natalia! Uite că s-a făcut un an de când Edubaz e parcat la Augustin. Cum s-a născut ideea asta năstrușnică?
Vine dintr-o dorință foarte puternică, o nevoie la fel de puternică și un vis îndrăzneț, dar care a fost împărtășit de foarte multă lume. Altfel nu am fi putut vorbi despre Edubaz.
Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Hai să le luăm pe rând, dorința și nevoia. Care era dorința și care era nevoia?
Dorința era de a petrece mai mult timp cu copiii din comunitatea unde lucram și lucrăm încă în școala publică, dar în comunitate per total.
Adică în satul Augustin,
județul Brașov, 50 de kilometri de oraș.
Și nevoia?
Nevoia de un spațiu unde să ne întâlnim cu copiii și să facem toate activitățile creative pe care le aveam în minte și le avem încă. Și acest spațiu, nefiind de găsit, deja construit, am zis că atunci îl construim. Și când am, și noi la fel, navigând, am dat peste un anunț cu RATBV, scoate la licitație, autobuze scoase din circulație, zis perfect, se îmbină perfect nevoile lor cu nevoile noastre, cu partea de sustenabilitate, este ideal, exact ce trebuie.
Înainte să povestim despre ce am făcut la Edubaz mai concret, hai să vorbim puțin despre comunitate. Vorbim încă o dată despre satul Augustin și atât tu cât și Adrian erați acolo, ați fost învățători, apoi profesori. Cum arată această comunitate? Cum ai descrie-o?
Este o comunitate micuță, înconjurată și de natură, geografic vorbind, separată puțin de restul satelor, comunităților din jur, un deal pe o parte, lung, un olt pe cealaltă parte, la fel și el în linia lui, vorbitor de română, nu vorbesc maghiară, nu vorbesc romanii, dar în satele din jur se vorbește în principal maghiară. Și atunci are un anume farmec, că este ca o bulă în spațiu și în timp. Magic ce se întâmplă acolo și pe zi ce trece descoper și mai multe și mai multe lucruri care mă surprind într-un mod pozitiv. Și unele care îmi dau de gândit, dar are ceva special, foarte special pentru mine locul.
Și v-ați propus să creați acest spațiu în care copiii să învețe și întrebarea care s-ar putea naște în mintea ascultătorilor noștri este, dar de ce nu învață copiii la școală? Nu asta e menirea școlii?
Învață și la școală, bineînțeles, învață și la școală.
Și de ce mai e nevoie de un Edubaz, de un spațiu educațional?
Pentru că un copil nu învață doar la școală.
Și nici nu învață cât ar trebui la școală.
Și nici un adult, da. Da, nu intrăm în zona aceasta. Oricum, noi încă mai învățăm despre comunitate și nevoile comunității și este o steluță de ghidaj a noastră să descoperim exact ce este acolo, ce se întâmplă, să avem situația de acolo în vedere și viziunea pentru acolo. Dar apropo de ce învață copiii la școală în afara școlii, este o comunitate vulnerabilă din punct de vedere educațional. Apare în statisticile naționale, nu neapărat în topul pe care vrem să-l vedem, ci în top, în direcția cealaltă. este de lucru, este spațiu de lucrat, categoric. Și în plus, apropo de statistici, apar un număr de copii acolo care nu sunt în sistemul public de învățământ.
Hai să înțelegem de ce nu sunt în sistemul public de învățământ. Știu că sunt copii care ar vrea să vină la școală, dar ce să vezi, atunci când apar muncile sezoniere, trebuie să fie la muncă, pentru că familia n-are pe cine să se bazeze. Sunt copii care ar vrea să vină la școală, dar hainele spălate seara nu se usucă până dimineața. Mai dai tu alte exemple?
Astea două sunt foarte relevante. Am chiar și o conversație și o poză cu un elev care îmi spunea: mă, doamna, mă pregătesc de școală, și era o poză cu mulți saci de cartofi, că asta este munca sezonieră accesibilă pentru Augustin. Alte motive sau ce contribuie la mixul acesta de dificultăți în a ajunge la școală? Odată accesul la utilități, facilități pe care le avem, apă, căldură, rechizite, haine, lemne de foc, un acoperiș care să țină la ploaie. Dacă tocmai a curs prin el în timpul nopții, nu prea poți pleca neapărat la prima oră spre școală, mai ales că mergi pe jos. A fost și perioada de pandemie, transportul școlar sau transportul public este în general cum este. Este un sat, ziceam, lung, câțiva kilometri buni de mers pe jos, cu un deal. Copiii se mai uită în stânga, în dreapta, le ia poate mai mult timp să ajungă pe aceeași distanță pe care un adult ajunge mai repede. Discuțiile între ei, copiii între ei, dacă cineva a rămas repetent, dacă nu, cum se văd unii pe alții, cum se simt unii pe alții, câtă încredere au să ceară ajutor.
Câtă încredere au să ceară ajutor?
Din ce în ce mai multă. Din ce în ce mai multă, și face parte din sursele de energie și pentru mine și pentru Adrian.
Faptul că spui că din ce în ce mai mult înseamnă că a fost destul de puțină. Mi-ar plăcea să ne ajut să înțelegem un pic care-i treaba cu încrederea asta. Ai vreun exemplu concret din care să ne dăm seama?
Se construiește treaba cu încrederea. Îmi vine în minte direct o fetiță de care cu greu ne apropiam, și eu și Adrian, la școală. Stăteam aproape că puteam număra minim 3 metri, 4 metri.
Și nu era din pricina pandemiei.
Nu era din... Poate presimțea ea, se antrena pentru pandemie. Dar da, este de peste 2 ani în urmă. Care acum a stat lângă mine o zi întreagă, foarte liniștită, nu a avut tendința de schivare. De dimineața de la 8 până după amiaza la 5 am întrebat-o: cum de este atât de liniștită? Adică ce se întâmplă? De nu-mi spune nimic, nu? Și a spus doar că este relaxată.
Deci i-ai câștigat încrederea. Dar oare ce face un copil să n-aibă din principiu încredere? Sau e eronată întrebarea? De fapt, el a avut încredere într-un adult care l-a dezamăgit și atunci a decis să nu mai aibă încredere în nimeni.
O parte provine din ce vede în jurul ei, că oamenii în general nu au încredere că celălalt de lângă îi dorește binele. Dar apoi și ea cu siguranță a fost personal dezamăgită sau i s-a demonstrat că este și ea acolo, dar nu cred că s-a simțit atât de văzută, auzită în viețișoara ei până acum, încât să aibă acea încredere la care putem visa că poate exista între noi.
Și atunci tu și Adi ați construit de fapt un spațiu de încredere. Dincolo de lecții pe care le pot aprofunda sau recupera, dacă e cazul, după școală, ați construit un spațiu de încredere în care copiii vin de drag și când spun asta știu ce spun, că am văzut.
Mulțumim, ne bucurăm, da. Este obiectivul nostru principal. Înainte de cunoștințe, este partea de relație, de încredere, de sentiment, de că se poate. Este partea de a învăța autonomie. Sunt multe alte nevoi care vin înainte de, nu de nevoia, ci de posibilitatea, capacitatea de a asimila informație, efectiv, literație, de orice fel.
Dar cum i-ați convins să vină? Cum au primit ei EduBuzz?
Nu am făcut un obiectiv din a-i convinge. Am deschis autobuzul. De fapt, și când era închis, am stat și suntem acolo și ei vin. Nu ne facem un obiectiv din a-i aduce. Am încercat varianta de a le sugera ușor un program, o structură pe zile ale săptămânii, pe ore, dar e destul de dificil într-o comunitate în care nu... O comunitate care nu merge neapărat după structura muncă luni, vineri, sâmbătă, duminică, weekend, program 8, 5, 17, pauză de masă, ora acutare, nu a mers cu zilele săptămânii. Venea oricum, doamna, ce zi astăzi? A, nu este astăzi, nu astăzi trebuia să vin. A, păi și eu ce fac? Eu vin, dar mai am 3 frații, pe mine m-a spus de la 10, fratele meu trebuie să vină mâine la 5, suntem vârste total diferite, da, deci nu. Ei vin și de obicei vin 2-3, pleacă dintr-un capăt al satului 2-3, ajung 10 la noi. Nu putem să le spunem, ne pare rău. Deci vin cu drag și pentru că se simt primiți și ne adaptăm nevoile lor. Ne adaptăm la vreme, ne adaptăm la muncile sezoniere, fix de atunci, acum. Dacă plouă, știm că vor fi mai puțini și din perspectiva drumului noroios, haine neadaptate pentru vremea de afară, sau melci. Dacă e ploaie, atunci sunt melci. Și sunt bun de culeș, de vândut la kilogram. Pentru cine are nevoie de a... Nu te așteptai la asta, te așteptai la ciuperci și alte, dar uite și melcii.
Da, mi-aduc aminte însă că atunci când am venit prima dată în Augustin și am întrebat ce ar fi bun să mai aducem, ce să aducem pentru copiii din sat, răspunsul a fost pelerine de ploaie și am fost foarte surprinsă.
Încă sunt o nevoie principală, nu alte obiecte, cât ceea ce e de folosință zilnică, cizme. Dar și cizmele nu sunt chiar atât de la modă, adică dacă sunt cizme drăguțe, da, că au două, satisfac două nevoi, da, satisfac și nevoia de a arăta bine, prezentabil, că oricine o are vrea să arate frumos și nevoia de a avea picioarele uscate când ajunge la școală sau de la școală, deci încălțăminte funcționale, haine funcționale, pelerine. Avem probleme cu manualele, nu reușim să le recuperăm la finalul anului pentru că se udă în ghiozdane, în 40 de minute de mers pe jos, pe ploaie. Nu putem avea pretenția că vin înapoi după un an de zile fresh de a fi livrate către următoarea generație.
Apropo de manuale, știu că la un moment dat îmi spuneai că un copil a venit cu un manual rupt și sigur că tentația este să întreb, măi copile, dacă n-ai putut să ai totuși grijă de manualul ăsta? Ei bine, manualele sunt stricate nu doar de oameni, ci și de șoareci.
Da, a avut toată intenția de a avea grijă de manual și de cărțile pe care le împrumutăm din bibliotecă, de exemplu, dar este pus acolo frumos în dulap, dar nu știi noaptea dacă a putut intra și a intrat, s-a întâmplat, a intrat un șoricel și a doua zi deja manualul nu mai era. Deci nu a fost o perioadă de timp îndelungată, ci chiar a fost peste noapte. Și atunci nu-mi permit să îi cert pe copii în vreun fel sau să le atrag atenția sau să le spun ceva lor când știu contextul.
Bun, și atunci fiecare copil e binevenit acolo și necertat, dar în condițiile astea o să te întreb totuși cum măsori succesul?
Nu se poate măsura acum. O replică pe care am auzit-o eu într-unul dintre cursurile pe care le-am făcut a fost nu te aștepta ca succesul să vină în timpul vieții tale.
Hai să vorbim atunci nu despre succes neapărat, ci despre reușite mici. Pentru tine când e o zi reușită?
Momente de aha ale lor. Primul care îmi vine în minte, nu știu cât de măsurabil e, că este doar o părere personală a unui copil, nu știu în ce context. N-aș putea zice garantat în ce context a venit, dar a venit după o perioadă și în timp ce culegeam, curățam spațiul pentru a se da ei cu bicicletele și a învățat să meargă cu bicicletele, curățam adică zarzerele și prunele pe care le folosim acolo pe lângă autobuz, a spus, doamna, de când copiii care vin pe aici sunt mai cuminți, mai atenți de când vin pe aici. Și a fost un moment foarte drăguț să văd că reflectează odată la ce anume se poate întâmpla acolo și că a asociat intenția noastră de acolo cu o anumită atmosferă, un anumit stil de a relaționa noi între noi.
În afară de lecții, ce faceți?
Ne axăm pe adică ne axăm pe facem, avem,
așa, ne, nu? Și acum în limba română.
Și acum în limba română, da. Au la dispoziție o bibliotecă, le ghidăm prin cărți care li se potrivește, ce i-ar atrage, ce ar putea face cu ele, cum le-ar putea folosi, filme alese anume, știu că există filme și filme, nu orice film accesibil este un film de urmărit, deci o selecție de acolo. Facem, o să începem, dacă pot să dezvălui, cu cursuri de nutriție și discuții despre mâncare. Învățăm puțin la chitară, muzică, ritm, matematica din jurul nostru.
Spune-mi, te rog, că n-am pus degeaba oglinzile alea mari pe autobuz.
Urmează, da, și un curs de dans. Au fost micii, deocamdată le mai găsim utilizare mai mult decât pentru selfie-uri și pentru poze și pentru aranjat în drum spre intrarea din autobuz.
Îmi spuneai că unii dintre copiii din Augustin au abandonat școala, dar de când există EduBuzz, încep măcar să se gândească la șansa de a o relua.
N-aș da neapărat un exemplu de o persoană, pentru că sunt mulți, dar aș putea da exemplu de o familie. 5 copii și o mămică care au început școala, vârste 8, 9 și 10 ani și sora mai mare de 13 ani și mămica vor merge la a doua șansă în Brașov. Mai avem încă de lucrat de a face un loc și pentru al cincelea copil, care este între cele două variante. Este prea mare pentru școala publică și nu i-am găsit loc la a doua șansă. Și trebuie să se alinieze. În general, acolo unde minunile s-au dorit, s-au întâmplat.
A fost minunat, nu știu dacă o minune, atunci când Simona Halep și-a donat ziua pentru ca EduBuzz să existe.
Da, fantastic.
Și, da. Când te-am sunat și ți-am zis, Simona, o să-și doneze ziua. Și a fost așa un chiot, după care o pauză. Ce te-ai gândit?
Cred că a stat în loc, nu cred că m-am gândit la nimic, că a fost doar poftim, stai să reluăm, să dăm puțin înapoi, să punem din nou, să se audă încă o dată. Fantastic! Și o energie și o încredere că se poate, că nu suntem singuri. Eu totuși am optimism și Adrian la fel, noi aveam optimismul, altfel nu am fi cumpărat autobuzul dacă nu am fi.
Da, sunt deja două.
Dacă nu am fi crezut că se poate și nu am fi sperat, dar pentru copii a fost ceva fantastic, pentru că au adică atunci cred că au început să creadă mai puternic. Așa am simțit că a făcut o foarte mare diferență, că
pe cineva pe care îl cunoșteau și îl respectau și îl admirau,
da,
s-a gândit pentru o clipă la ei.
Da, și că s-au văzut cumva, au văzut numele satului în presă, pe Facebook, au văzut un scris de bine despre oameni care nu-i cunoșteau, dar care credeau și s-au manifestat acolo că suntem alături.
Ai început să lucrezi târziu în Augustin, ca învățătoare, apoi profesoară. N-a fost un vis care s-a născut de vreme. În copilărie voiai să fii avocat. Avocat n-ai ajuns, dar spiritul justițiar a rămas și știu că a fost așa de puternic, încât la un moment dat ai făcut greva foamei din pricina unei nedreptăți. Povestește-mi.
O persoană angajată timp de 20 de ani, cu un accident de muncă la vârsta de 20 de ani, adică în care și-a pierdut o mână, care a fost concediată, pentru că nu mai era considerată eventual atât de profitabilă ca și angajat. A câștigat în instanță că are dreptul să continue să lucreze, adică handicapul, problema fizică apărută în timpul lucrului, un accident de muncă, nu este motiv de a concedia pe cineva la 20 de ani după ce a muncit și a funcționat foarte bine. Reangajată în urma unei hotărâri judecătorești și reconciliată în prima zi de muncă pe motiv că nu este aptă de muncă.
Te-a revoltat.
Extraordinar de mult. Este doar una dintre poveștile legate de acel loc de muncă. În contextul mai multor asemenea povești, nu am putut doar să trec cu vederea.
Dar s-a mai întâmplat ceva. Tu erai venită după o experiență de niște ani de zile în Suedia. Te întorseseși în țară, ai asistat la această nedreptate și primul tău gând și, de fapt, fapta după, a fost să te întorci în Suedia.
Da, eu mi-am făcut partea mea, am simțit că am făcut ceea ce rezona cu mine, ceea ce mi s-a părut că am responsabilitatea și posibilitatea să fac. Am fost ușor mai mult dezamăgită de context, nu de oameni, nu de... dezamăgită, cumva am rănită, rănită e un cuvânt mai bun. Am plecat rănită. M-am hotărât să mă întorc în ideea în care nu eram pregătită atunci de a rămâne în România direct.
Și te-ai întors în Suedia, unde, cum spuneam, fusesești deja câțiva ani de zile, plecată cu un băgăjel mic și hotărâtă să descoperi lumea la
23 de ani. Să explorez, să văd cum e în altă parte. Deci pe vremea aia aveam 23, începusem să muncesc, mi s-a părut mie că am învățat unele lucruri, dar ia să văd ce fac alții despre care se povestește că e totul atât de bine, de frumos, de fac lucrurile cum trebuie. Și să învăț și eu să fac lucrurile cum trebuie, observându-i pe ei. Și de asta am ales Suedia ca prim punct de oprire. Nu intenționam neapărat să rămân, m-am hotărât ulterior, am zis merg, văd cum mă simt, cât e de frig și apoi mi-au decizia.
A fost frig și a fost frig mai ales în perioada în care îți căutai de lucru și nu găseai.
Da, a fost o experiență mai dificilă decât mă așteptam. Mi-a luat un an și jumătate să primesc primul job full-time. A fost, deci, o perioadă din care am învățat destul de mult.
Care a fost primul tău job full-time?
De job coach. Să învăț pe alții să caute joburi. Deja prinsesem și căpătasem atâta experiență încât puteam să le povestesc și altora. Și acolo, așa, o cireașă de pe tort a fost faptul că, sau încrederea, că dacă eu ca imigrant, tânăr, fată, pot să primesc un job full-time, atunci în meseria mea de job coach ar trebui să inspir și să le dau și altora încredere.
Ai lucrat într-un centru care ajuta imigranți să se integreze pe piața muncii, am înțeles corect?
Da. Sarcinile mele erau de punte între cei care își căutau locul de muncă și angajatori, suedezi sau alte firme din zonă. Era un centru pentru imigranți europeni, dar primeam și din afara Uniunii Europene și ajutam cât de mult puteam.
Știu că la un moment dat ai vrut foarte tare să ajuți o doamnă din România și ai constatat cât de greu e acolo unde nivelul de educație este foarte jos. Povestește.
Știam deja care sunt problemele noastre în țară, de ce anume nu reușește toată lumea să-și găsească un loc și să fie bine și să aibă nevoile de bază asigurate. Acolo am avut mai mult contact cu cei care chiar în disperare inclusiv pleacă în străinătate, unde ajung inclusiv la centre precum acesta, pentru că nu aveau unde dormi, nu aveau absolut nimic. Ajungeau acolo și într-o situație dificilă. Și pentru o astfel de persoană am găsit un loc de muncă, dar ne-am lovit de obstacole precum că nu știa cum să folosească echipamentele din căsuța unde trebuia să lucreze, cuptor cu microunde, aspirator, nu știa cum să facă patul, pusese în altă ordine așternuturile, cearșafurile și ce mai... și nu știa noțiuni precum stânga-dreapta.
Cum așa?
La prima vizită am fost împreună, la a doua a trebuit să meargă singură, a întârziat, la telefon, am încercat să aflăm unde este, de ce nu a ajuns, știam că își dorește, deci nu se punea problema să cred că nu s-ar prezenta. Această, oricum, e o discuție separată că omul nu vrea, că dacă ar vrea, ar munci. Am o întreagă teorie și filozofie despre asta. Deci știam că vrea să meargă și că va face tot posibilul să meargă. Am sunat-o, o întrebam dacă a făcut stânga la căsuța albă, acea căsuță mare despre care vorbiserăm, că uite, aici e un punct de reper. Nu tot nu-mi răspundea, evita răspunsul, până când a picat fisa, să zic așa, și am întrebat-o, tu înțelegi stânga, dreapta? Dacă te întreb dacă ai făcut stânga, înțelegi ce te întreb? Mi-a zis că, Natalia, nu înțeleg. Hai să vedem cum.
Ce a trezit în tine?
Odată s-a format această amintire, deci impresionată am fost. Altfel ar fi trecut pe lângă mine ca orice altă, nu știu, ca alte, multe alte experiențe pe care nu le țin minte. Dar știu că totuși mi s-a părut normal. Da, dacă nu ai avut șansa la a învăța, dacă cei din jurul tău nu au folosit stânga-dreapta, evident că nu ai putut învăța. Faptul că ea s-a rușinat și a evitat răspunsul m-a durut, pentru că îmi dau seama cât de mult conștientizează ce nu știu, de fapt.
În Suedia ai mai făcut ceva și o să te întreb direct, fără ocolișuri, cât ai stat în închisoare?
A fost aproape un an. M-am mutat la mai multe închisori, grad de siguranță mai mic, mai mare. Da, am lucrat ca și gardian în două penitenciare, unul de grad 2, cu sentințe mai grele, mai un nivel de încredere în posibilitățile de reabilitare mai mic, și unul deschis, în care se apropiau de a fi eliberați. Am dorit să aflu de ce ajung oamenii în închisoare, ce se întâmplă. În multe dintre cazuri este un cumul de circumstanțe care duc la situații la care ori nu ne gândim cum trebuie, în care ajungem. Foarte multe dintre povești presupuneau un nivel de educație redus și o copilărie cu familii destrămate, părinți abuzivi. Ceva s-a întâmplat în copilărie încât, ca și adult, persoana nu a putut lua decizia potrivită și a evita un cumul de circumstanțe nepotrivite.
Sunt lucrurile pe care le-ai văzut și auzit în închisoarea din Suedia determinante pentru decizia ta de a te întoarce și a lucra cu copiii?
Categoric, da. Printre factorii de infracționalitate, ce contribuie la infracționalitate este perioada din copilărie, ce contribuie la o perioadă sau o situație de vulnerabilitate ca și adult, de exemplu șomaj, lipsa casei, dependențe, toate au ca rădăcină perioada copilăriei, educația și perioada copilăriei.
Așa că te-ai întors în România hotărâtă să schimbi ceva.
Așa că am zis un da foarte hotărât la mă alătura, da, comunității de oameni care fac ceva în educație.
Cum ai ales Augustin?
M-a ales el pe mine, cumva. Adrian Secal a făcut o prezentare foarte bună cu poze, cu despre comunitatea în care a fost el deja. Teach for Romania sprijină profesorii timp de 2 ani. Generațiile se suprapun. Anul 2 pentru Adrian Secal a fost primul an pentru mine. Înainte de a alege un post într-o școală publică sau un județ, alege județul, cei cu o generație de un an, cu un an mai mare, și-au prezentat, au vorbit despre școlile lor, despre clasele lor, și așa m-a câștigat Augustinul.
Tu ce ai câștigat din Augustin?
Multă încredere că se poate, foarte multă încredere că se poate, că se pot forma comunități de oameni care lucrează împreună. Categoric că doar împreună putem mișca niște lucruri, nu există. E un sindrom acesta, cu sindromul eroului, nu? Că poți considera că, sau că singur ai putea face ceva. Și că aceste comunități există, că se mișcă lucruri, se fac în mai multe, în foarte multe zone. Am descoperit foarte multe povești din și organizații și persoane fizice care fac foarte multe lucruri în țară. Și aveam nevoie să văd asta.
Cei 2 ani cam expiră, nu?
Au expirat deja, au expirat deja, dar promisiunea este să rămân acolo încă 3 ani cel puțin. Am fost în primul an învățătoare la clasa 4-a. În anul 2, dirigintă la cei care au devenit clasa a 5-a și anul acesta, din nou, dirigintă la cei care au devenit clasa a 6-a. Și împreună ne-am promis unii altora că mergem până cel puțin clasa a 8-a, într-o comunitate în care abandonul este foarte ridicat, ziceam.
Ce speri tu pentru copiii tăi din Augustin?
Să simtă că e ok să avem încredere unii în alții, că uneori poate n-o să iasă ideal, dar factorul de încredere e pentru mine acum esențial și este de fapt de mult timp. Încredere și acea hârtie în buzunar de final de clasa 8-a să îi ajute, să reducă riscul de vulnerabilitate ca și adulți.
Și ce o să mai faci în direcția asta? Că, bun, avem EduBaz, avem acest centru educațional, spațiu educațional, ce urmează? Că sigur nu vă opriți voi aici.
Nu ne oprim noi aici. Deja avem în minte și am mai și numit tărâmul EduBaz. Nu mai suntem doar EduBaz, autobuzul EduBaz. S-au aliniat lucrurile și autobuzul EduBaz a ajuns pe o bucățică de teren foarte generoasă, cu o șură foarte frumoasă, care așteaptă a fi transformată în mai multe zone, printre care zonă culturală, o mică scenă prin care unde să avem invitați care le arată copiilor lucruri interesante și pe partea emoțională și alte zone, o zonă de igienă în contextul în care în sat nu este canalizare, nu sunt gaze, să putem oferi acces la toalete, la dușuri, la mașini de spălat, o zonă de relaxare, o zonă de terasă, nutriție, accent pe nutriție din nou, o seră. N-aș vrea să-l descriu prea în amănunt, este un întreg tărâm.
Care totuși că 3 ani n-o să vă ajungă pentru toate lucrurile pe care vi le propuneți. Mâine, poimine, o să-mi spui că te-ai mutat în Augustin definitiv. Cum vă putem ajuta?
Din ce am învățat eu, sunt 4 mari moduri de a ajuta. Cu mintea, într-o comunitate cum e Augustin, cu atâtea dorințe de învățare ale copiilor, cine ce știe, dacă poate transmite transfera asta copiilor, fie acolo online sau fizic și a învăța chitară, dans, teatru, programare, ar fi, așteptăm cu mare drag, primim cu mare drag, sufletul, a fi acolo alături de noi, cu inima și a vorbi despre ce se întâmplă, a ne sprijini la nivel de energie și a vorbi de bine despre noi. Portofelul, ajungem și la portofel, că există anumite nevoi care doar financiar pot fi rezolvate sau
ca
mult
să
mai eficient.
Lumea pe ce se duc banii?
Pe ce se duc banii? Pornind de la încălțăminte, spuneam, rechizite, factura de curent, încălzirea în autobuz este pe curent, convectoare. Mai plătim o factură de internet a unei familii din sat dacă are nevoie, că altfel nu poate intra online. Mai plătim o vizită la un medic dacă este o urgență. Sunt atâtea cazuri medicale netratate și care ar putea fi sprijinite. Sunt toată sfera, tot ce ține de nevoile oricărui om, doar acum cumulat cu număr de peste 600 de copii și familiile lor. Bineînțeles că nu putem acționa și ajuta peste tot.
Și patru?
Fizic. Este un întreg tărâm care așteaptă a fi înfrumusețat. La fel cum a fost transformată Răpciuga din Răpciugă în dichisitul autobuz 508, avem de mutat niște bolovani, de dat cu lavabil pentru a pregăti această zonă de igienă, voluntar fizic, voluntar pe spațiu din Augustin. În lucru cu copiii sau în curte, ca la orice casă și tărâm al educației.
Înțeleg, deci, că ce faceți voi e mai mult decât educație, formală sau informală. Voi sprijiniți comunitatea, sigur, în limitele bugetului, cu tot ce are nevoie.
Dacă ne-am uitat doar la o anumită zonă, ar veni peste noi celelalte zone neacoperite momentan de nimeni. Am avut, de exemplu, am avut invitați pe cei de la Caravana Medicilor care au acceptat să vină în comunitate. Au fost spre 200 de persoane care s-au prezentat, au fost foarte interesate de a avea acces la un medic în contextul în care în sat nu se oferă. Nu au acces la asta.
Cine, deci, altcineva m-a mai vizitat?
Caravana visurilor? Se pare că avem așa cu caravanele.
Ce face caravana visurilor? Spune.
Caravana visurilor îi încurajează pe oameni să viseze și le oferă strategiile pentru a și le și transforma în realitate. Conceptul de dream management. Copii? La suprafață au fost visurile de genul mi-aș dori o bicicletă, visez la o bicicletă. La un moment dat am ajuns inclusiv la visurile de a fi învățătoare, de a fi dădacă, de a avea grijă de copii, așa cum și-ar dori ea însăși să fi fost îngrijită.
Dacă ai avea posibilitatea să mai urci odată în caravana visurilor, care ar fi visul tău?
Foarte des, foarte mulți copii nu își fac temele sau nu vin la școală cu toate caietele, toate cărțile, pentru că nu au un spațiu al lor unde să poată sta la o masă, pe un scaun, să-și facă temele, un colțișor al lor unde să-și țină ghiozdanul, să fie în siguranță, cadouașul primit de Crăciun să fie acolo. Veneau la mine și îmi spuneau, doamna, puteți avea grijă de acest mic obiect pe care l-am primit cadou? Că acasă nu pot să-l țin, că se joacă cei mici cu el. În general, căsuțele din Augustin sunt de 3 pe 4 pe acolo, în jur de acolo, și adăpostesc 5, 7, 10 membri. Visul meu ar fi ca fiecare copil să aibă un astfel de spațiu, să existe un kit pentru a da ocazia fiecărui copil să găsească un colț de liniște și confortabil unde să poată învăța, să se pregătească pentru viața de adult.
Visul e, ca de obicei, ambițios, dar cum altfel au arătat visurile tale până acum? Succes, Natalia, și mulțumesc!
Mulțumesc și eu foarte mult!
Natalia și Adi conduc cu mână de catifea autobuzul transformat în loc de învățare și încredere și, așa cum ați auzit, mai au încă un autobuz în curte căruia i-ar prinde bine niște brațe pricepute. V-ați prins. E loc de bine. E loc de tine. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim pe frecvențele Europa FM în fiecare zi de la ora 16:30 de minute cu pastila de bine și vinerea cu oameni care inspiră. Dacă știți un astfel de om despre care merită vorbit, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro. Să auzim de bine!